Malang Siar Juara mempersembahkan
Hear all the inspirational topic this time only on Diary Dave.
Hi everyone, Dave Hendrik is back. Welcome to our show, Diary Dave.
Ini penting untuk diketahui. Ternyata membuat podcast itu tidak sesulit yang dibayangkan. Apalagi karena ada Anchor, aplikasi yang saya pakai untuk membuat podcast ini. Anchor ini 100% gratis dan gampang dipakainya. Berbagai fitur yang kita perlukan untuk membuat podcast, termasuk untuk mempublishnya ke Spotify, semuanya ada di Anchor. Silakan di-download aplikasinya and have fun creating your own podcast.
Kalau beberapa waktu lalu, kalau Cosmoners menyimak pembahasan kita mengenai narcissistic relationship, kita kali ini ingin membahas kembali mengenai perspektif yang berbeda dari narcissistic abuse. Tamu Diary Dave kali ini adalah seorang founder dan juga coach dari By Narc Academy. Selamat siang, sore, malam, Ina Hudaya.
Halo, selamat pagi, siang, sore, Dave Hendrik.
Karena kan podcast ya, kan kita nggak tahu tuh ya pagi, siang, sore. Jadi biar adil semua kita sapa deh tuh ya, timeline-nya. Oke, nah Ina, kita boleh kenalan dulu nggak sih? By Narc Academy itu apa sih? Boleh dikenalin nggak?
Oke, jadi By Narc Academy ini memang platform untuk edukasi tentang kekerasan narsistik. Karena sebenarnya kekerasan narsistik itu sangat umum banget terjadi ya. Tapi ternyata orang-orang tuh nggak punya cukup informasi tentang kekerasan narsistik. Nah, jadi By Narc Academy, kita ini adalah platform untuk edukasi, kita ada akun By Narc, dan juga kita menyediakan coaching untuk mereka yang membutuhkan. Gitu.
Oke, dan Ina kan sebagai founder nih, berarti awalnya Ina membuat By Narc Academy karena pengalaman pribadi juga gitu, Nen?
Iya, pengalaman pribadi juga. Jadi lucunya tuh, saya tuh sebagai konselor untuk perempuan selama kurang lebih 12 tahun ya. Dan ternyata saya sendiri bisa mengalami kekerasan narsistik. Dulu saya pikir yang bisa mengalami kekerasan narsistik itu mereka perempuan yang tidak cukup mandiri, tidak punya cukup edukasi gitu ya. Ternyata itu terjadi sama saya. Itu bikin saya shock banget. Dan itu membuat saya sempat ngerasa malu banget untuk mengakui bahwa saya mengalami kekerasan narsistik gitu. Tapi setelah kemudian saya konseling, saya belajar lebih banyak tentang kekerasan narsistik, saya malah jadi terinspirasi untuk kemudian memberikan informasi dan edukasi tentang kekerasan narsistik ini. Karena ini bisa terjadi sama siapa aja ternyata.
Oke, bisa terjadi sama siapa aja, berarti bisa terjadi kepada laki-laki, bisa juga terjadi kepada perempuan gitu.
Betul, bisa terjadi pada laki-laki, pada perempuan, tidak melihat apa namanya kelas, ekonomi, pendidikan, ini bisa terjadi pada siapa aja.
Oke, nah ayo kita berkenalan, apa sih sebetulnya yang dimaksudkan dengan kekerasan narsistik itu, Nak?
Oke, nah mungkin kita balik dulu kepada definisi narsisme sendiri ya. Jadi narsisme ini adalah ciri-ciri seseorang yang dia itu hanya memikirkan tentang dirinya sendiri, tentang egonya sendiri, dan dia tidak memiliki empati terhadap orang lain. Dia juga cenderung merendahkan orang lain gitu. Nah, kekerasan narsistik ini terjadi pada mereka yang hidup dengan orang-orang yang narsistik. Gitu. Karena kemudian sikap narsismenya itu akan berpengaruh pada orang yang hidup dengan mereka, bahkan tidak hanya dengan pasangan saja, bisa jadi juga dalam lingkungan pertemanan atau bahkan dalam lingkungan kerja. Seperti itu. Nah, kekerasan narsistik ini adalah kekerasan yang dialami oleh mereka yang kemudian secara langsung berinteraksi dengan orang yang narsistik gitu.
Oke. Apa sebetulnya memang yang dirasakan oleh korban kekerasan narsistik?
Nah, mungkin kalau di awal itu rasanya kayak bingung aja ya. Karena gini, salah satu ciri-ciri orang yang narsistik itu adalah mereka senang memanipulasi. Misalkan salah satu contohnya dengan gaslighting ya kan. Nah, yang dirasakan oleh orang yang sudah terbiasa dimanipulasi atau di gaslighting, biasanya mereka merasa kebingungan. Mereka ragu apakah ini tuh kekerasan atau bukan. Apalagi biasanya nih, kalau kita berpikir tentang kekerasan kan ada kekerasan fisik ya. Dipukul kah atau dicekek gitu ya. Baru kita mikir, oh iya itu kekerasan. Tapi kalau itu bentuknya emosional, apalagi manipulasi secara emosional, itu kan kayak berasa nggak berasa ya. Jadi orang sering ragu ini tuh kekerasan bukan sih sebenarnya gitu. Nah, dalam jangka waktu yang panjang, mereka bisa jadi meragukan diri mereka, bahkan sampai bisa mempertanyakan kewarasan mereka. Ini biasanya yang ciri khas banget itu adalah gaslighting. Gaslighting itu membuat seseorang jadi meragukan dirinya dan mempertanyakan kewarasannya. Gitu, contohnya nih ya, kayak aku dulu berada dalam sebuah relasi itu mengalami kekerasan narsistik. Sebenarnya sudah ada beberapa tanda bahwa pasanganku itu selingkuh, ya. Nah, kebetulan pasanganku itu punya anak perempuan dua nih. Saat aku sempat menemukan misalkan sepatu high heels yang itu bukan ukuranku, bukan ukuran anak-anak gitu ya. Tapi pasanganku ini tuh bisa berhasil membuat aku percaya bahwa sebenarnya sepatu ini tuh dia belikan buat aku tapi salah ukuran waktu dia beli gitu. Nah, akhirnya yang tadinya aku curiga dia selingkuh, jadi nggak curiga gitu ya. Oh, oke, okay, berarti dia salah beli sepatu. Tapi ini bukan hanya satu. Ada misalkan aku menemukan celana dalam, aku menemukan apa, tapi tiap kali itu dia selalu berhasil membuatku berpikir bahwa itu kalau enggak dia belikan buat aku tapi salah ukuran, itu punya anak-anak gitu. Padahal sebetulnya memang dia betulan selingkuh.
Selingkuh.
Iya, nah
Okay.
itu yang kemudian itu kan gaslighting sebetulnya. Dia menggunakan kata-kata apa sehingga mengacaukan pikiranku dan aku jadi meragukan diriku sendiri. Padahal instingku ini udah bilang, udah yakin ini kayaknya selingkuh nih pasanganku gitu ya. Tapi dia bisa membuat alasan yang bisa membuat seakan-akan itu justru aku yang insecure. Dan itu yang berhasil dia bilang. Dia berhasil membuat aku percaya bahwa aku sangat insecure. Dan aku sangat pencemburu sekali, sehingga hal-hal kecil bisa mengakibatkan pertengkaran di antara kita. Padahal sebenarnya memang betul ada perselingkuhan seperti itu.
Oke. Berarti narcissistic abuse itu efeknya gitu ya, baru terasa dari kacamata korban over time dong ya nak, nggak
Ya,
bisa
betul.
instan.
Nggak bisa misalkan gini, kita ketemu dengan orang yang narsistik, kita bisa ngerasa ini, oh iya kayak ini orang narsistik gitu. Tapi nggak bisa kita kemudian bilang bahwa aku mengalami kekerasan narsistikku dari dia gitu. Langsung gitu ya. Aku di gaslighting sama dia, aku tuh mengalami kekerasan narsistik gitu. Nggak, ini apa namanya? Benar seperti yang Dave bilang, ini over time build up gitu ya. Karena nanti salah satu tandanya adalah kemudian banyak sekali korban itu yang berakhir di ruang terapi. Jadi banyak korban ini yang akhirnya mengalami kecemasan, mengalami depresi gitu ya. Mereka berakhir di ruang terapi, padahal sebetulnya masalahnya mereka itu adalah mereka memiliki pasangan yang narsistik.
Oke. Karena Ina ini juga Cosmoners adalah seorang coach, aku tuh pengen tahu tanda apa sih buat Cosmoners nih yang mendengar red flags gitu atau signal-signal yang mudah mulai harus memperhatikan. Ini kayaknya gue nih terjebak dalam narcissistic relationship deh gitu. Tapi mungkin karena jawabannya akan dalam, kita simpan dulu, kita jeda dulu ya nak ya. We'll be
Oke.
back. Cosmoners. Teman-teman, Diary Dave juga teman-teman bisa simak di kanal Spotify kita, persembahan dari Ruang Siar Juara. Jadi teman-teman silakan cari Diary Dave untuk mendapatkan episode-episode lengkap dari inspirasi yang dibagikan oleh narasumber Diary Dave. Nah, red flags-nya apa aja sih, nak? Narcissistic
Reflex.
abuse.
Ini akan butuh waktu lagi ya overtime untuk untuk melihat red flags itu. Biasanya orang-orang di sekitaran yang bisa melihat red flag itu. Tapi kalau kita ngingetin orang ya biasanya kan orangnya lagi jatuh cinta banget nih. Ya susah diingetin kalau sebetulnya itu udah ada red flags gitu. Tapi mungkin kita bisa ngelihat dari dua sisi deh, dari luar dan dari dalam. Kalau mungkin kita punya teman gitu ya, kita bisa ngelihat red flags itu kalau misalkan relasi romantiknya itu tuh cepet banget. Jadi misalkan baru kenalan seminggu udah jadian, apa namanya, udah ngerasa soulmate. Nah ini biasanya yang tanda-tandanya ngerasa soulmate banget gitu. Padahal kan sebetulnya untuk masuk relasi yang sehat itu kita butuh waktu gitu ya, butuh saling mengenal dulu. Tapi biasanya kalau relasi yang narsistik di awal itu sangat cepat sekali sampai dia akhirnya masuk ke dalam relasi. Nah ini karena ada yang namanya love bombing. Jadi di awal itu tuh bener-bener perhatian yang gila-gilaan, hadiah, dikasih kado, dikirimin bunga segala macem lah pokoknya, sampai si orang itu tuh ngerasa bahwa ih gila ya gitu, nggak pernah ada yang perlakuan gue kayak begini gitu. Nah ini kita bisa ngelihat itu kan dari luar ya, ketika teman kita curhat. Tapi kalau orangnya dari dalam, pada saat itu dia belum bisa merasakan bahwa ini tuh sebetulnya adalah red flag di awal. Ini adalah red flag bahwa ini bukan relasi yang akan sehat nantinya gitu, kalau dimulai dengan waktu yang sangat cepat, kemudian dengan love bombing gitu. Nah, kalau dari orang yang ngalamin sendiri, mungkin yang bisa jadi red flag itu adalah coba deh cek pertemanan kamu, persahabatan kamu, dan juga relasi kamu dengan keluarga. Kalau kamu mulai makin jauh dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, gitu ya. Nah, ini juga salah satu tanda. Karena salah satu yang dilakukan oleh seorang narsistik itu adalah mengisolasi dirimu. Jadi kamu akhirnya dibatasi pertemanannya, kemudian lingkungan apa relasinya, termasuk juga dengan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua juga dilihat apakah kamu sudah mulai kayak gini loh, gue lupa siapa dulu gue, kok gue ngerasa berubah ya, terus gue sering cemas ya, gue jadi sering meragukan diri sendiri, terus sulit membuat keputusan gitu. Nah ini karena pengaruh-pengaruh dari si narsistik itu tadi, dengan manipulasi-manipulasinya ini bisa membuat seseorang itu bahkan sampai sulit membuat keputusan buat dirinya sendiri, dan akhirnya tuh jadi sangat tergantung banget sama si narsistik. Nah, orang yang narsistik pengen pasangannya itu hanya bergantung pada dirinya, dan dirinya yang menjadi sumber informasi, sumber apa namanya, yang menyediakan segala sesuatunya buat si pasangannya, supaya pasangannya ini makin jauh dengan lingkungan
Dunia nyata.
sekitarnya gitu. Iya. Dan juga biasanya orang narsistik ini kalau di luar sangat manis banget, mereka itu orang-orang yang sangat karismatik. Gitu. Jadi biasanya lagi nih, orang yang mengalami kekerasan narsistik mau cerita itu susah, karena gue kalau cerita nih teman-teman gue nggak bakalan percaya, soalnya kalau di luar dia sweet banget, dia manis banget gitu, kayaknya orang nggak akan percaya kalau misalkan dia melakukan kekerasan narsistik sama gue gitu.
Justru itu yang dimaksudkan Ina di awal tadi ya, ketika Ina bilang korban narcissistic abuse itu bisa mempengaruhi kesejahteraan mental karena sang korban over time akhirnya jadi meragukan diri mereka dan jadi meragukan mana yang fakta, mana yang fantasi, ilusi gitu ya, Nak ya.
Iya betul, jadi bingung sendiri gitu dengan realitanya gitu. Sering memperjadi malah sering mempertanyakan kewarasannya
Dan
gitu.
benar gak sih, nah, bahayanya korban narcissistic abuse ini karena ketika korban mulai menjerit minta tolong, engeh kalau dia adalah korban narcissistic abuse, when things are actually too deep, iya kan? Dan udah
Iya.
lukanya tuh udah dalam banget baru berasa, karena di awal-awal kan namanya cinta ya.
Iya, betul. Makanya seringkali kadang ada pertanyaan kayak begini. Kayaknya temanku mengalami kekerasan narsistik gitu. Apa perlu gue bilang sama temen gue kalau lakinya itu narsistik, misalkan gitu ya. Seringkali itu jadi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena namanya orang lagi jatuh cinta banget gitu ya. Yang ada kamu malah nanti jadi jauh sama temenmu. Karena dia pasti akan lebih percaya sama pasangannya daripada sama temennya gitu. Nah, kadang itu butuh kalau misalkan kita mengenali teman kita nih kayaknya mengalami kekerasan narsistik gitu. Mungkin yang paling bijaksana adalah membersamai dia sampai akhirnya dia sadar, dan ketika dia sadar kita ada di situ untuk membantu dia gitu.
Itu menarik. Berarti the thing about helping a narcissistic abuse victim adalah orang yang mau minta tolong, misalnya ke pertolongan Ina sebagai coach di Binark Academy, adalah harus korbannya, nggak bisa temennya, nggak bisa
Ya iya,
surrounding.
betul, harus korbannya secara langsung. Dan ini nggak gampang ya, sebuah apa namanya penelitian itu menunjukkan bahwa untuk bisa keluar dari kekerasan itu dibutuhkan paling tidak itu 7 kali usaha. Jadi sering kali ini kita gini, ih goblok banget sih, udah tahu mengalami kekerasan, balik lagi gitu kan. Nah kalau orang yang melihat dari luar bisa dengan mudahnya ngomong kayak begitu. Tapi sebetulnya buat orang yang benar-benar mengalami, itu bukan hal yang sangat mudah. Itu sulit banget. Nah, kenapa? Karena dalam jadi ada siklus kekerasan narsistik itu kan yang pertama idealisasi ya dengan love bombing itu. Nanti setelah love bombing biasanya ada devaluasi. Devaluasi itu dia udah, kalau di awal itu dia melihat bahwa, oh dia ini pasangan yang sempurna gitu kan, dia segalanya buat gua, dia soulmate gua. Nah di tahap devaluasi, ini dia mulai melihat, mulai merendahkan pasangannya. Jadi mungkin mulai mengejek, mungkin apa menuduh selingkuh, pokoknya jadi menjelek-jelekan pasangannya. Pasangannya dianggap kayak tidak berharga lagi. Nah, kemudian fase yang ketiga itu adalah discard. Discard ini kayak dibuang aja atau dicampakkan gitu istilahnya. Nah, tapi fase ini, siklus ini tuh bisa berulang. Jadi misalkan kamu udah direndahkan, udah dijatuhkan, udah dicampakkan, di love bombing lagi. Gitu, mereka berjanji mereka akan berubah gitu. Dan itu kalau mereka misalkan berjanji akan berubah, itu tuh bener-bener yang bisa sangat meyakinkan banget, bisa sampai nangis-nangis, bersujud gitu ya. Ini kan membuat kamu tuh jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau dia nggak serius pengen berubah gitu. Akhirnya balikan lagi. Nah, siklus ini terus berulang, itu kenapa kemudian jadi susah banget untuk keluar dari kekerasan narsistik. Kekerasan narsistik itu malahan ada yang bilang sangat adiktif banget gitu, kalau kita sudah termasuk di dalamnya gitu. Makanya harus jangan mudah menghakimi teman kita yang mengalami kekerasan narsistik, karena memang tidak mudah untuk keluar dari situ.
Berarti, to state the obvious, untuk memutus siklus itu supaya korban kekerasan narsistik bisa keluar adalah mengakhiri hubungannya.
Nah, kalau mungkin yang menurut saya secara personal terbaik adalah mengakhiri hubungannya. Tapi seringkali kan itu tidak segampang itu juga ya. Ada orang yang udah punya anak banyak, misalkan gitu kan, udah berkeluarga, atau bisa jadi kekerasan narsistik itu terjadi dari bosnya, ya kan? Kita nggak segampang itu memutuskan. Atau juga misalkan, apalagi kalau misalkan terjadi dalam lingkup keluarga gitu. Nah, makanya penting banget edukasi ini menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui tanda-tanda narsisme itu apa aja sih, tanda-tanda orang narsistik itu apa aja sih, dan gimana cara menghadapi mereka. Jadi dalam situasi di mana kita tidak mungkin lepas dari mereka, paling enggak kita tuh tetap berdaya untuk bisa misalkan bekerja dengan bos yang narsistik, atau misalkan ini akan capek banget sih ya, atau tetap berada dalam keluarga di mana orang tua kita narsistik misalkan, atau pasangan kita narsistik gitu.
Iya ya,
Yang
iya
terbaik
ya.
ya itu, tapi nggak selalu jadi pilihan buat semua orang ya.
Iya betul. Wow, apa yang dibilang Ina membuka perspektif gue tuh. Nggak semua hubungan itu bisa diakhiri, Dave. Kalau hubungan saudara kan nggak mungkin hubungan saudara
Ya.
diakhiri ya. Hubungan kerja itu banyak banget pertimbangannya. Berarti abis ini kita akan minta Ina, Cosmoners untuk cerita, memperlengkapi kita, apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak diinjek-injek oleh orang yang narsisistik ketika kita tidak bisa memutuskan hubungannya. We'll be back. Inspirasi Diary Dave juga teman-teman bisa baca dalam kolom tetap Diary Dave yang terbit di majalah Harper's Bazaar Indonesia. By NARC Academy dengan coach dan foundernya Ina Hudaya, kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai narcissistic abuse. What to do supaya kita bisa tetap memiliki hubungan yang sehat dengan orang yang narcissistic, tapi kita juga mempertahankan kesejahteraan mental kita, nak.
Ya, oke. Okay. Yang pertama sebetulnya adalah kita harus mengakui bahwa orang itu narsistik. Ya. Nah, seringkali kalau misalkan kalau ini pasangan kita, kan kita punya ideal kita ya tentang pasangan kita tuh mencintai kita dan lain sebagainya lah gitu. Dan kita nggak mengakui bahwa dia itu narsistik. Nah, yang pertama adalah mengakui bahwa dia narsistik dan menerima bahwa tidak ada yang bisa merubah dia selain dirinya sendiri. Gitu. Nah, seringkali yang paling banyak apa namanya terjebak itu adalah keinginan kita yang ingin merubah dia. Itu yang nggak bisa gitu. Jadi butuh penerimaan yang radikal gitu, radical acceptance, untuk menerima bahwa iya, dia narsistik dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk merubah dia. Itu satu. Dengan ini satu dan utama menurut saya ya. Kenapa? Karena ketika kita udah penerimaan yang radikal begini, apa namanya, kita jadi lebih bisa menerima bahwa iya, kita tidak bisa merubah dia gitu ya, dan tidak ada yang bisa merubah dia selain dirinya sendiri gitu kan, dan akhirnya kita hanya bisa mencoba untuk melindungi diri kita sendiri. Itu yang bisa kita kontrol kan sebetulnya hanya sikap
diri
pikiran
kita.
kita gitu ya. Kita nggak bisa mengontrol di luar itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang bisa dilakukan misalkan contohnya kalau misalkan ini adalah orang terdekat misalkan saudara atau orang tua atau terutama di keluarga ya atau misalkan di tempat kerja ada yang disebut dengan soul distancing. Soul distancing ini menjaga jarak secara emosional dari mereka gitu. Jadi kita bisa tetap berinteraksi dengan mereka tapi menjaga jarak secara emosional. Jadinya ketika mereka merendahkan kita, ketika mereka memancing-mancing kita gitu ya, kita nggak mudah terpancing. Gitu. Nah, ini menjadi penting lagi ketika kita udah menerima bahwa orang itu adalah orang yang narsistik. Ketika mereka mencoba memancing, mereka mencoba memanipulasi kita, kita bisa bilang sama diri kita bahwa, oh iya, dia kan memang orang yang narsistik, perilakunya seperti itu. Ya sudah, nah jangan sampai aku terpengaruh oleh itu. Gitu. Itu kemudian juga harus bisa menetapkan batasan. Orang yang narsistik ini, mereka ini tuh karena mereka tidak punya empati, mereka itu tidak mengenal konsep tentang batasan. Jadi mereka senang sekali melanggar batasan hanya karena mereka bisa gitu, ingin menunjukkan bahwa ya aku bisa melakukan itu gitu. Nah, kalau kita tidak menetapkan batasan, mereka akan terus-menerus melanggar batasan itu. Jadi ketika mereka melanggar batasan, kita harus langsung menegur mereka. Jangan biarkan kalau kita tidak menegur, mereka akan menganggap bahwa we're fine with that, we're okay with that, dan mereka akan terus lanjut kemudian melanggar batasan tersebut. Gitu.
Oke.
Itu beberapa sih yang bisa dilakukan.
Okay. Makanya the first step adalah untuk kita mengakui orang itu narsisistik ya, karena itu akan memberikan kayak border yang jelas gitu ya kepada diri kita. Gue nggak gila, yang dia lakukan kepada gue adalah mencoba memanipulasi misalnya gitu ya, karena dia adalah orang yang narsisistik, Jack, gitu kan?
Iya, benar.
Oke.
Iya, gitu. Nah, kalau kita tidak mau mengakui, ya kita akan terus berusaha mencoba merubah dia, kita akan terus berusaha memahami dia, gitu kan, sama halnya dengan yang lain. Tapi orang narsistik itu jelas berbeda dengan orang lain, jadi perlakuannya pun harus berbeda, gitu. Contohnya nih, kalau misalkan di awal nih, kita ketemu dengan orang, kita tuh bisa ngerasain orang tuh narsistik atau enggak, gitu ya. Nah, kalau kita pengen menghindari dia, dari awal kita punya insting bahwa dia narsistik, we ignore them. Dan apa mereka itu nggak suka banget kalau mereka diignore karena mereka butuh perhatian kan. Dan perhatian di sini tuh nggak cuma perhatian yang positif, yang negatif itu juga perhatian. Pokoknya dapat perhatian gitu. Jadi sel, jadi center gitu. Nggak masalah meskipun itu negatif. Tapi kalau kita menunjukkan nggak peduli, itu yang paling mereka benci. Mereka jadi kayak orang kebingungan karena ketika kita menunjukkan nggak peduli, nggak ketertarik, apa nggak tertarik gitu ya, itu mereka merasa kayak mereka tidak bisa mendapatkan perhatian kamu. Gitu. Tapi kalau misalkan dari awal kita udah langsung ngasih perhatian, kita bisa jadi magnet buat mereka gitu, bisa jadi apa namanya calon suplai narsistiknya mereka.
Calon suplai narsisistik. Got it. Yang aku juga pengen tahu, aku mencoba membayangkan ya, biar gampang gitu kayaknya ngebayanginnya ya, Cosmoners. Misalnya, bos saya narsisistik gitu. Apakah perlu, Nina, gue udah mengakui, oh bos gue narsisistik nih. Kadang kan kita suka gitu ya, pengen deh cerita ke temen, dia narsisistik ya, Nek? Dia melakukan itu ke gue karena dia narsisistik kan gitu. Apakah perlu tuh pengakuan orang lain juga yang mengakui bahwa iya bos tuh narsisistik? Karena kadang-kadang mungkin pengalamannya beda-beda. Bisa jadi bos gue itu nginjek dan menunjukkan aura narsisismenya ke gue, tapi ke yang lain enggak gitu.
Enggak. Atau bisa jadi malah apa namanya Dev ceritanya ke orang yang less narsisistik gitu ya.
Nah.
Itu kalau biasanya orang yang less narsisistik mereka akan mencari orang yang narsistik juga gitu kan. Salah cerita nanti malah bisa jadi bumerang buat Dev.
Nah, itu sementara kan kayaknya I think it's in our nature ya untuk cari bolok gitu, untuk cari iya benar gitu, kita cerita gitu. Gimana tuh, Nak? Is it penting?
Kalau aku sih menyarankan, apalagi kalau ini situasinya situasi kantor, terlepas dari ini, kantor itu kan politiknya luar biasa, ya. Nah, Jadi mungkin bisa di-share dengan orang yang dari luar lingkaran kantor gitu ya. Tapi tidak, kalaupun dengan luaran kantor, dicek dulu nih gitu. Ini orang yang mau diceritain ini juga punya tendensi narsistik apa enggak gitu. Karena kalau orang yang mau diceritain ini punya tendensi narsistik, nanti bisa jadi bumerang gitu. Malah jadi nanti bisa diadu domba juga gitu, ditriangulasi.
Ya, panduannya sebetulnya Cosmoners bisa juga kembali kepada batasan yang tadi Ina bilang ya, bahwa kita harus mengenali perasaan diri kita, dan I believe all feelings are valid ya. Kita nggak butuh
Ya, betul.
validasi dari orang lain terhadap apa yang lo rasa. Kalau lo merasa diinjak, ya lo nggak perlu pembenaran dari orang lain gitu ya. Nah, yang penting lo-nya merasakan hal itu.
Udah tahu, iya.
Ya kan? Oh my God. Habis ini, aku ingin tahu pembahasan mengenai narcissistic abuse, karena saya mendengar ceritanya Ina di Pukpuk, rupanya depression yang selama ini Ina pikir klinikal Ina alami adalah buntut pahit dari
Iya,
narcissistic abuse. Begitu
abuse.
ya, Nak?
Iya, betul. Nah, dan ini juga gini, saya itu memang dibilang sama psikiater waktu itu bahwa I'm a product of narcissistic mother gitu ya. Nah, karena
Oh.
saya product of narcissistic mother, jadi saya itu punya kecenderungan tertarik sama orang yang narsistik juga. Karena familiarity-nya. Nah, itu yang saya nggak menyadari ya. Nah, dan ternyata itu digunakan oleh pasangan saya. Makanya ketika misalkan aku menemukan tanda-tanda dia selingkuh gitu ya, dia selalu balikinnya adalah this come, apa ini datangnya itu dari insecurity kamu karena kamu tuh nggak selesai masalahmu dengan ibumu gitu. Jadi akhirnya selama bertahun-tahun itu, karena saya juga ingin menyelamatkan relasi saya terapi terus tuh supaya sembuh dari masa lalu saya dengan ibu saya yang narsistik itu gitu. Tanpa saya menyadari bahwa sebetulnya di saat yang bersamaan saya tuh lagi digaslighting sama pasangan saya gitu. Nah, jadi yang tadinya makanya ketika saya menemukan bukti-bukti perselingkuhan gitu ya, semuanya buka gitu. Yang pertama dirasain itu adalah lega. Leganya itu karena selama bertahun-tahun didiagnosa dengan kecemasan, dengan depresi gitu ya. Saya pikir saya yang gila gitu. Tapi begitu bukti-buktinya keluar semua, saya langsung merasa, oh my God, ternyata gue kagak gila. Ternyata gue tuh waras gitu. Tapi gue dibikin sedemikian rupa untuk percaya bahwa gue tuh gila gitu. Nah, dan ini rata-rata orang yang mengalami kekerasan narsistik, ketika mereka pertama kali menyadari bahwa mereka itu mengalami kekerasan narsistik, rasanya itu kayak gitu. Oh, ternyata gue kagak gila. Makanya kalau di akun Instagram itu kita tagline-nya adalah kamu nggak gila gitu. Karena rasanya kayak begitu.
Iya, paham,
Karena
paham,
kita
paham.
mempertanyakan diri kita tuh sampai merasa diri kita tuh gila gitu. Padahal ternyata kita nggak gila, kita dibikin gila gitu.
Oh, kita ngobrolnya sambil ketawa-ketawa, tapi saya bisa membayangkan berada di posisi itu nggak mudah sama sekali,
Ya
dan
ampun,
sama sekali nggak pengen ketawa ya. Oke.
wah, boro-boro deh.
Kita masih punya satu bagian, stay with us. Untuk mereka yang sudah kadung menjadi korban narcissistic abuse, apa sih langkah-langkah yang mereka bisa ambil, lakukan untuk memulai taking the control back and wanting to live life as fulfilling as it is meant to be?
Wow, pertanyaannya berat banget.
Karena you survive, dan kita kan ngobrolnya sama coach ya, jadi kita kan pengen tahu perspektif yang gak cuma dari seorang survivor aja gitu. Gitu loh, nah kira-kira.
Iya, okay. Itu pertanyaan yang berat banget karena aku nggak bilang bahwa aku sudah sepenuhnya pulih juga ya. Itu tuh kepulihan itu kan kayak proses. Mungkin kita merasa bahwa kita udah pulih terus di satu titik lagi kita belajar bahwa oh ternyata gue itu masih ada nih gitu sisa-sisanya terus we work on it again again dan again gitu. Nah, tapi mungkin yang pertama kali ketika dirasakan bahwa oh iya aku mengalami kekerasan narsistik, di assess dulu. Apakah pertanyaannya adalah apakah kamu mau keluar dari lingkaran ini atau enggak gitu. Dan kalau kita itu tidak apa nggak menyarankan semua orang. Pokoknya kamu harus keluar gitu. Orang itu yang bisa memutuskan buat dirinya sendiri. Apakah yang paling baik itu adalah keluar dari lingkaran narsistik itu gitu ya? Atau ya itu tadi tidak semua relasi itu bisa diakhiri dan orang kemudian tetap harus berada dalam lingkaran itu gitu. Tapi kalaupun berada dalam lingkaran itu, orang itu bisa tetap berdaya dengan apa dengan tahu skill apa aja yang harus mereka lakukan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengakui soal radical acceptance itu tadi ya, penerimaan yang radikal tentang bahwa oh iya keluarga gua atau orang tua gua atau pasangan gua itu adalah narsistik gitu. Nah, yang ketiga, kita harus mencari juga dalam diri kita kenapa sih kita bisa terjebak dalam relasi yang narsistik. Nah, kayak aku tidak pada akhirnya ya harus melihat dan melihat kontribusiku tuh di mana sampai aku kemudian bisa masuk dan terjebak dalam relasi yang narsistik ini. Salah satunya adalah karena memang aku dibesarkan oleh orang tua yang narsistik gitu. Jadi pola kekerasan ibaratnya gini. Kalau dibesarkan oleh orang tua yang narsistik, kita itu bekerja keras untuk membuktikan sama orang tua kita bahwa kita tuh patut dicintai. Sehingga cinta itu tuh rasanya butuh pengorbanan gitu. Nah, cinta yang butuh pengorbanan ini juga salah satu tanda-tanda relasi narsistik. Karena seharusnya cinta itu simple gitu. Tapi kalau kita merasa bahwa cinta itu butuh pengorbanan kayak film-film India gitu ya, ini kita harus mulai mempertanyakan jangan-jangan ini tuh sebetulnya adalah pola-pola relasi narsistik yang kita pelajari dari orang tua kita. Sehingga ketika kita masuk ke dalam relasi yang baru, kita juga merasa bahwa cinta itu harus diperjuangkan, cinta itu harus butuh pengorbanan yang besar gitu. Nah, ini kita lihat apa kontribusi kita apa namanya masuk ke dalam relasi yang narsistik tersebut. Yang ketiga, sepenuhnya kalau aku sih tidak melihat bahwa kita harus fokus pada si narsistiknya. Kita fokus pada pemulihan diri kita. Kalau kita melihat bahwa salah satunya adalah ada pola bahwa kita berasal dari keluarga yang narsistik gitu ya. Nah, kita selesaikan itunya dulu. Gitu, sampai kita merasa benar-benar pulih, kita merasa berdaya, itu nanti akan lebih mudah untuk bisa keluar dari kekerasan narsistiknya. Jadi itu makanya kalau misalkan orang mengalami kekerasan narsistik, kemudian mencoba keluar dari kekerasan narsistik tersebut tanpa dia mencoba pulih gitu ya, dan mencari tahu kenapa dia bisa terjebak dalam kekerasan narsistik, itu akan semakin susah gitu. Tapi kalau dia menyadari bahwa ada pola narsistik, misalkan ada kodependensi di situ, itu dia akan lebih mudah lagi untuk bisa keluar dari kekerasan yang narsistik, atau paling tidak berdaya dalam kekerasan narsistik gitu.
Kitanya dulu harus berdaya gitu ya. Lo gak usah pikirin si pelaku narcissistic abuse-nya. Out of my curiosity, since you have ended your relationship, when you decided to end it, apakah Ina mengkonfront you are a narcissistic person, what you did to me is a narcissistic abuse?
Yes.
Aku pengen tahu aja.
Iya. Iya.
You did.
Iya. Dan lucunya tuh begini. Dia kan pernah menikah sebelumnya dan punya anak dua. Jadi pertama kali aku cerita itu sama anak-anak dan juga sama mantan istrinya karena aku dekat dengan mereka. Terus mantan istrinya bilang gini, "Iya, dulu terapisku juga bilang ke aku begitu aku udah cerai sama dia, dia bilang katanya aku mengalami kekerasan narsistik." Terus anaknya bilang gini, "Yeah, I know my dad is a narcissistic." I'm like, "How do you know? My therapist told me since I was 14." Terus aku langsung, okay. Nah, kami semua berakhir di ruang terapi kan. Akhirnya aku bilang sama dia. Dan dia tahu sampai sekarang, saya masih berhubungan baik dengan dia, tapi tidak berelasi gitu ya. Dan mungkin disitulah kejatuhannya dia yang selama ini tuh nggak pernah ada orang yang menunjuk secara langsung gitu. Ini akhirnya aku, anak-anak, terus juga mantan istrinya bilang bahwa terlepas kamu menyadari, mengakui atau tidak gitu ya, tapi kami bertiga dikonfirmasi oleh terapis kami bahwa kami itu mengalami kekerasan narsistik. So you are a narcissistic, a narcissistic person, and this is narcissistic abuse. So yeah, aku spot it. Jadi akhirnya aku merasa sih sekarang relasi kami tuh jadi baik. Baiknya itu karena dia juga jadi menjaga sekali perilakunya. Entah ya kalau ke orang lain ya. Tapi ke kami gitu yang udah spotting dia, dia menjadi menjaga banget perilakunya.
Dan apa yang Ina alami dan lakukan itu it is not applicable to everyone, right? in your term to spot the iya kan, nggak applicable untuk semua,
untuk semua orang ya.
Oke. Jadi jangan kosmonis ketika mendengarkan ini langsung oke, gue harus bilang juga tuh sama bos gue gitu. Jangan, tenang, sabar.
Ya. di banyak situasi itu tidak memungkinkan ya, dan bisa ibaratnya apa namanya, jadi bumerang juga gitu. Dia bisa malah tambah jahat lagi sama kita, tambah memanipulasi kita, dan bisa membalikan lagi. Seringkali orang yang narsistik itu membalikan lagi bahwa korbannya itu yang narsistik. Nah, ini juga yang jadi menarik. Kebanyakan yang datang untuk coaching itu di awal merasa dirinya narsistik. Gitu. Malah korbannya yang merasa kayaknya aku narsistik deh gitu. Oke, kita gali lebih dalam, ternyata sebetulnya dia mengalami kekerasan narsistik. Tapi di gaslighting seakan-akan dialah yang narsistik gitu.
Oke. Saya akan menutup obrolan di Diary Dave kali ini mengenai narcissistic abuse dengan menebalkan satu kali lagi, sebagai teman, kalau kita merasa orang luar nih, orang dekat, teman deh ya, karena usia-usianya kosmoners kan, pertemanan tuh lagi penting-penting ya di dalam hidup. Kalau kita merasa bahwa teman kita terjebak dalam hubungan yang narsisistik, yang bisa kita lakukan sebagai teman adalah?
Membersamai. Itu. Nah, seringkali malah banyak teman yang menjauh.
Okay.
Itu yang jadi masalah, menganggap bahwa kenapa sih kok temen gue jadi bego sih gara-gara cinta, temen gue jadi bego sih gara-gara laki, misalkan gitu ya. Nah, di sini yang kemudian kalau kita udah tahu paham tentang narsisme dan kekerasan narsistik dan kita udah curiga, jangan tinggalin temennya, bersamai terus gitu.
Okay. Ina, thank you so much untuk inspirasi yang dibagi
Selamat
kali ini.
Sama, Dev.
Good luck untuk Binark Academy-nya. Semoga
terima kasih.
Binark Academy bisa membantu banyak jiwa di luar sana yang mengalami kekerasan narsisisme. Thank you, Yana.
Thank you.
Everyone, stay well. Bye.
Thank you for listening. See you on the next episode.